Mississippi's TAN Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή Panhellenic News εδώ στο TAN Talk Radio, ζωντανά μαζί σας όπως κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέντη στο μικρόφωνο της εκπομπής και μια προσφορά η εκπομπή μας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Κάθε Τετάρτη λοιπόν είμαστε εδώ με νέα από τον Ελληνισμό στην περιοχή μας, καθώς επίσης και από την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σήμερα στον Νίκο και στην Νίκη του Αγίου Νικολάου. Σήμερα γιορτάζουν φίλοι, συγγενείς, γνωστοί. Σήμερα γιορτάζει και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως επίσης και όλοι οι θαλασσινοί, που ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο προστάτης Άγιός τους. Να πούμε επίσης χρόνια πολλά και στο Tarpon Springs. Γιορτάζει σήμερα ο μόνιμος ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Εχθές το βράδυ έγινε περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου γύρω από την εκκλησία και σήμερα το πρωί έγινε θεία λειτουργία και μεταρτοκλασίας από ό,τι ενημερωθήκαμε και πάρα πολλοί κόσμος πήγε προκειμένου να τιμήσει τον εορτασμό της ημέρας του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με το ένα παραδοσιακό τραγούδι, Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, Πελοποννήσου είναι αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε από την παιδική χοροδία της Δόμνας Σαμίου. Πριν να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι δυστυχώς σήμερα, πριν από λίγο, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό πυροβολισμού με νεκρούς στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, στο University of Nevada, στο Las Vegas. Η αστυνομία λέει ότι ο ύποπτος είναι νεκρός, αλλά όμως υπάρχουν πάρα πολλά θύματα από ό,τι αναφέρει η αστυνομία, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Έχει αποκλειστεί ο χώρος στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδας στο Las Vegas και η αστυνομία ακόμα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο χώρο για να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Σήμερα πάμε τώρα μια βόλτα στην Ελλάδα, όπου να πούμε ότι αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θα βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 11 το πρωί αύριο με τρία αεροσκάφη που θα μεταφέρουν τον ίδιο, τους συνεργάτες του, καθώς και τα αυτοκίνητα με τα οποία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι πρόκειται για μια επίσκεψη αστραπή, όπως αναφέρεται στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς θα φτάσει στις 11 το πρωί ο Ερντογάν στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Στις 11.30 θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. 11.30 μετά από μερικά λεπτά, την ίδια ώρα, με συγχωρείτε όμως, όπου ο Ερντογάν θα συναντά την κυρία Σακελαροπούλου, 10 Έλληνες υπουργοί θα συναντηθούν με 7 Τούρκους ομολόγους τους. Θα συζητήσουν όλες τις διμερείς συμφωνίες και οι δύο υπουργοί άμυνας, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ, θα συναντηθούν στη λέσχη αξιωματικών στη Ριγίλης, όπου θα έχουν μια ξεχωριστή συνάντηση. Επίσης, στις 12:15 αναμένεται να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, Γεραπετρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτός από τους υπουργούς εξωτερικών, κυρία Μαρία Μπούρα και Τσαγάι Κιλίτς, από την πλευρά της Τουρκίας, οι δύο διπλωματικοί σύμβολοι των δύο ηγετών, όπως αναφέρεται. Επίσης, στη μία θα γίνει επίσημη παρουσίαση των δύο πολιτικών, των δύο αρχηγών, των δύο κρατών, ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου με τις δηλώσεις τους. Στη 1.30 θα γίνει η συνεδρία στο Ανώτατου Συμβουλίου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα γευματίσουν οι δύο ηγέτες και τα κυβερνητικά στελέχη και θα επικυρωθούν οι συμφωνίες που βρίσκονται στα σκαριά. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, θα υπογραφούν αρκετές συμφωνίες που αφορούν την οικονομία, τις εμπορικές σχέσεις, την υγεία, την παιδεία, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, την έρευνα, τεχνολογία, τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, όπως αναφέρει στο σελίδα του Sky, υπάρχουν και θέματα που θα συζητηθούν για το μεταναστευτικό, όπως η ανταλλαγή αξιωματικών στη Λέσβο και στη Σμύρνη μεταξύ ελληνικού και τουρκικού λιμενικού, που είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, η βίζα προς τους Τούρκους πολίτες για να παραμένουν έως 7 ημέρες στα ελληνικά νησιά, και αυτή η διαπραγμάτευση είναι μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών, καθώς χρειάζεται και το κοινοτικό πράσινο φως, και θα γίνουν προσπάθειες για κάτι καλύτερο στο μεταναστευτικό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες στη δημοσιογραφία. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο μεταναστευτικό δυστυχώς δεν υπάρχει πιθανότητα να εμπιστευτούμε τη γείτονα χώρα, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα το τελευταίο διάστημα και γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με αρκετούς μετανάστες να προωθούνται με διάφορους τρόπους από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα, let's go to our first connection, let's go to our first break, like advertisement, and then we'll be back with our first connection.
This is the TAN Talk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Εδώ είμαστε και πάλι, Panhellenic News. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Να ευχαριστήσουμε τους διαφημιζόμενους που στηρίζουν την εκπομπή μας, καθώς και τους χορηγούς μας, τους ανώνυμους δωρητές που στηρίζουν την εκπομπή μας για να μας ακούτε κάθε Τετάρτη και να είμαστε στον αέρα εδώ στο TAN Talk Radio 101,6 στα FM, 106,1 στα FM και 1340 στα AM. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Clearwater σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία μια γιορτή για τα Χριστούγεννα που θα πραγματοποιηθεί, Christmas Celebration, Carols and Hymns. Κάλαντα και ύμνοι θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, γύρω στις 11 περίπου. Θα τραγουδήσουν τα παιδιά από το ελληνικό σχολείο, που παρακολουθούν το ελληνικό σχολείο της Αγίας Τριάδας, το Sunday School της κάθε Κυριακής, και επίσης και η χοροδία. Θα τραγουδήσουν κάλαντα, καθώς επίσης και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αυτή την Κυριακή στις 10 Δεκεμβρίου στην Αγία Τριάδα, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, γύρω περίπου στις 11 το πρωί. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως σας αναφέραμε και στο Facebook, αναφέροντας ένα μικρό τρέιλερ για την εκπομπή μας, ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα είναι συγγενής ενός αγνοούμενου στρατιώτη, ο οποίος μετέβη από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τον ομό Ηλίας, μαζί με άλλους συμπολεμιστές, μαζί με άλλους Έλληνες, νέους Έλληνες τότε το 1974, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, που ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, με το σχέδιο εισβολής από πλευράς της Τουρκίας με την κωδική ονομασία Ατήλας 1. Τότε η εθνική φρουρά της Κύπρου φάνηκε να ευνηδιάζεται σε ασύλληπη έκταση, αλλά ο ευνηδιασμός δεν δικαιολογείται, διότι υπήρχαν πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες, από τις 19 Ιουλίου υπήρχαν ήδη πληροφορίες ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη στρατιωτικώς να επιτεθεί στην Κύπρο. Τη νύχτα της 19ης προς 20 Ιουλίου είχαν επισημανθεί τουρκικές ναυτικές δυνάμεις να πλέουν κοντά στη βόρεια ακτή του νησιού. Λίγο πριν από τα ξημερώματα, ο τουρκικός στόλος είχε ποντίσει σε μικρή απόσταση από την Κυρίνια. Όλα αυτά λοιπόν έδειχναν ότι ήταν ζήτημα ορών η απόβαση στην Κύπρο. Όμως παρόλα αυτά φαίνεται ότι η ελληνική και η κυπριακή πλευρά πιάστηκαν στον ύπνο. Όμως, μετά από μερικές ώρες έγινε επιστράτευση στην Ελλάδα και αρκετοί Έλληνες πολίτες, νεαροί πολίτες τότε, ηλικίας 20, 22, 19, 18 χρονών, εστάλθησαν στην Κύπρο. Ένας από αυτούς ήταν από την Γαστούνη, ο οποίος από τον ομό Ηλίας, από την Πελοπόννησο. Και κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε για όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν ήξερε που είναι. Η οικογένειά του δεν ήξερε που βρίσκεται. Δεν ήξερε αν είναι νεκρός ή ζωντανός. Και μετά, πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγο καιρό, ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος στην Κύπρο και έγινε εκταφή των οστών που βρέθηκαν εκεί και έγινε η μέθοδος του DNA, ανακαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ο συγκεκριμένος και επεστράφησαν τα οστά του στους συγγενείς του. Θα πάμε να συνδεθούμε στη Γαστούνη με τον πρώην πρόεδρο, με τον πρώην δήμαρχο Γαστούνης, τον κύριο Κώστα Λούρμπα, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Είναι 11 η ώρα το βράδυ στην Ελλάδα, 11 και 4 για την ακρίβεια. Κύριε Λούρμπα, μας ακούτε? Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε κι εμείς. Λίγο με το στούντιο. Μας ακούτε, κύριε Λούρμπα?
Ναι, ακούω. Πολύ καλά. Εσείς αν με ακούτε?
Πολύ ωραία. Σας ακούμε τώρα. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στον υπολογιστή σας για να σας ακούμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας περιγράψετε την ιστορία του αδερφού σας. Μιλάμε για τον αδερφό σας, ο οποίος σε τι ηλικία έφυγε για να πάει στην Κύπρο, κύριε Λούρμπα?
Κοιτάξτε, στην Κύπρο πήγε υπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία 1,5 χρόνο πριν από την εισβολή.
Ήταν ήδη εκεί, λοιπόν.
Όταν έγινε, την ημέρα που έγινε η εισβολή,
ναι,
είχε πάει το πλοίο Λέσβος τη Νέα Φρουρά και παρέλαβε την προηγούμενη. Σε αυτούς που παρέλαβε, λοιπόν, που απολύονταν δηλαδή, ήταν και ο αδελφός μου. Εμεσολάβησε η επίθεση των Τούρκων και επιστρατεύθηκαν καθοδόν. Είχαν φύγει 6 ώρες από την Κύπρο και γύρισαν πίσω. Έκαναν την απόβαση στην Πάφο τότε και τα λοιπά, τα γεγονότα είναι γνωστά, και μπήκαν μέσα στην Κύπρο για να βοηθήσουν στον αγώνα όποιος ξεκινούσε και ήταν σε εξέλιξη, μάλλον καλύτερα να πούμε έτσι. Ο αδερφός μου πέρασε όλο το κανάλι των γεγονότων που έγιναν πάνω στην Κύπρο και τελευταία έχασε τη ζωή του, μάλλον δόθηκε ως αγνοούμενος το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου του 1974 με τη γνωστή μάχη της Ελδίκ, εκεί που έγιναν ηρωικές, ας πούμε, θυσίες, μάχες και έπεσαν πτώματα προδομένοι από παντού, γιατί το μέγεθος της προδοσίας που υπήρξε δεν έχει προηγούμενο και συγκρινόμενο ακόμη και με τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, σε μεγέθη και ποσοστά της Κύπρου είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη προδοσία, παρότι η Κύπρος είναι μικρότερη σε έκταση.
Σε αυτό θα μείνω, κύριε Λούρμπα, αλλά θέλω να μας περιγράψετε λίγο τι έγινε με τον αδερφό σας και θα σας ρωτήσω μετά γιατί επιμένετε, γιατί έχετε γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο «Η προδοσία της Κύπρου» και επιμένετε ότι έγινε προδοσία τότε. Έχουμε και αρκετές μαρτυρίες βέβαια και από τους παρευρισκόμενους.
Θα τα πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, θα σας πω ότι ο αδερφός μου χάθηκε στις 16 Αυγούστου, ήταν ο τελευταίος. Όπως είναι γνωστό, είχαν έντεχνα από τους προδότες αξιωματικούς, τους επίουργους αξιωματικούς, είχαν αποσυρθεί οι μάχημοι λόχοι και άφησαν τους λόχους διοικήσεως, τους γραφιάδες, τους μουσικούς και τα λοιπά, και οι οποίοι έκαναν και επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών και όπλων και έτσι πήραν όπλα, τα δοκίμασαν μόνοι τους και μπήκαν στη μάχη. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν και κάποιοι αξιωματικοί οι οποίοι δεν πρόδωσαν τη στολή τους και έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους στα μέρη εκείνα, τελευταίοι που έμειναν. Ο αδελφός μου, λοιπόν, ήταν ο τελευταίος που έμεινε με έναν άλλο συμπολεμιστή του από τη Χαλκιδική, και παρότι είχε δοθεί διαταγή απεγκλωβισμού, δύο αγγελιοφόροι έχασαν τη ζωή τους καθοδόν και δεν μπόρεσαν να ειδοποιηθούν. Τελευταία ο συμπολεμιστής του αδελφού μου έφυγε, τον άφησε μόνο του και βρέθηκε μετά αυτό σε νοσοκομείο. Ο αδελφός μου δεν ξανά βρέθηκε. Λοιπόν, κάποτε σε ένα ταξίδι που κάναμε στον Τύμβο της Λευκωσίας, επάνω στους τάφους, λοιπόν, είδα ένα παιδί να διηγείται γεγονότα εκεί και τα λοιπά και να αναφέρει το όνομα του αδελφού μου. Πλησιάζοντας εκεί, Αφού τον άκουσα, στο τέλος του συστήθηκα. Βέβαια καταλαβαίνετε τι έγινε εκεί, γιατί ήταν ο συμπολεμιστής ο οποίος είχε έρθει να κάνει επίσκεψη στους τάφους των άλλων συμπολεμιστών του και μου είπε ακριβώς τα γεγονότα, γιατί ήταν ο τελευταίος που τον είδε, ότι έπαιρνε όπλα από τους σκοτωμένους συναδέλφους δίπλα και τα χρησιμοποιούσε μέχρι που ως τελευταίος, ας πούμε, δεν είδε κανένας τι απέγινε. Εν πάση περιπτώσει τον έδωσα αναγνωρούμενο. Τώρα να μην πάω σε λεπτομέρειες τι έγινε τότε. Και η προσπάθεια που ξεκίνησε από εμάς μέχρι να βρούμε άκρη, βέβαια από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, καταλάβαμε ότι η έννοια του αγνοούμενου ήταν ότι ήταν νεκροί που δεν αναγνωρίστηκαν.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ ξέρετε οι γονείς τώρα, αλλά εμείς είμαστε μέσα στα γεγονότα και μάθαμε την αλήθεια από την αρχή. Οι άλλοι πίστευαν ότι τα παιδιά τους είναι ζωντανά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα δράματα τα έζησα όλα, γιατί είμαι από τους πρώτους που πήγα στην Κύπρο μετά με άλλους γονείς εκεί και ζήσαμε στις μέσα αρχαίας τραγωδίας. Φανταστείτε δύο αεροπλάνα με γονείς χαμένων παιδιών, είτε σκοτωμένων είτε αγνοωμένων, να συγκεντρωθούν όλοι μαζί και να δείτε μυρολόγια από όλη την Ελλάδα και εκδηλώσεις, πώς να το πούμε, απελπισίας, απόγνωσης και το τι ζήσαμε, δεν περιγράφεται. Τα έχω περιγράψει βέβαια μέσα στο βιβλίο όπως τα έζησα και εγώ τότε. Αλλά και είμαστε οι πρώτοι που κάναμε συλλαλητήριο μέσα στη Λευκοσία για αυτή την υπόθεση.
Για πότε έγινε αυτό, κύριε Λούρμπα?
Το 1976. Μάλιστα. Λοιπόν,
ο αδερφός σας πού βρέθηκε, ο Δημήτρης Λούρμπας, ο ήρωας Δημήτρης Λούρμπας θα τον πούμε, πού βρέθηκε?
Κοιτάξτε, τα πτώματα τα είχε θάψει ένας πολίτης μαζί με ένα παπά τις κρίσιμες εκείνες ώρες στο νεκροταφείο Λακατάμια. Να σας πω λοιπόν ότι τους τελευταίους που μάζεψαν οι Τούρκοι, τα 10 τελευταία πτώματα, δεν ξέρω αν ήταν μέσα σε αυτούς και ο αδερφός μου, τους έκοψαν τα κεφάλια και έκαναν πυραμίδα και μπροστά στην πυραμίδα έκανε παρέλαση ο Τούρκικος στρατός. Έχω τη φωτογραφία, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι ο αδερφός μου. Ήρθε από την Τουρκία η φωτογραφία αυτή. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο νεκροταφείο που τους έθαψαν πώς και πώς, ακόμη και μισοζώντανους έθαψαν τότε, έμειναν εκεί εν πάση περιπτώσει, σαν ένας τάφος, σαν ομαδικός. Στον τάφο αυτό μεταγενέστερα είχε πάει και η μητέρα μου που έγιναν οι εκταφές, αλλά δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν, γιατί δεν υπήρχε κανένα σημάδι, κανένα μία μέθοδος ας πούμε ή καμία πρόνοια ώστε να είναι αναγνωρίσιμα όλα αυτά και τα λοιπά. Δυσκολεύτηκαν και πήραν τα οστά και τα έβαλαν σε ένα σημείο στον τύμβο της Λευκοσίας και τα ράντισαν με ένα υγρό, το δήθεν για συντήρηση, αλλά το υγρό αυτό είχε αλλίωσε να πω έτσι τα οστά και δεν ήταν εύκολο με καμία μέθοδο να βρεθεί από σε ποιους ανήκουν. Ο λόγος τώρα που έγινε αυτό, εγώ θα το πω όμα, είναι στην προσπάθεια που κατευλήθη από πλευράς Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας να πάψει να γίνεται κάθε συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί δεν ήθελα να δεχτούν ότι έγινε στην Κύπρο επάνω σύγκρουση των δύο νατοικών στρατών Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή ήταν η γραμμή Αβέροφ και στα πλαίσια αυτής της γραμμής έγινε και αυτή η λαθροχειρία επί των οστών. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν με DNA όλα αυτά τα χρόνια, το πάλευε η Κυπριακή κυβέρνηση, δεν μπορώ να το πω και γι' αυτό τους ευχαρίστησα ιδιαίτερως, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Ακόμη και στην Αμερική όταν έστειλαν οστά, τελικά έκαναν πάλι ανασκαφές εκταφές στο ίδιο σημείο και προσπάθησαν στις άκρες των τάφων ή από τα χώματα που είχαν απομείνει και τα λοιπά να βρουν οστάρια ή οτιδήποτε άλλα λείψανα. Εκεί λοιπόν στα λείψανα αυτά που εντοπίστηκαν, σε τρία οστάρια, δύο από το χέρι και ένα από το πόδι, εντοπίστηκε με τη μέθοδο DNA ότι ανήκαν στον αδελφό μου, γιατί είχαμε δώσει γενετικό υλικό και η μητέρα μου και εγώ, και σε ένα οστό βρέθηκε ταυτίστηκε, έγινε ταύτιση του υλικού της μητέρας μου και σε ένα άλλο το δικό μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αφού έγινε η έκθεση από τους ανθρωπολόγους που είχαν αναλάβει την υπόθεση και τα λοιπά, ήρθε η επιτροπή στη Γαστούνη για να μας δώσει το αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής και να μας συναντήσουν και να μας πούν εκείνα τα οποία...
Εσείς παραλάβατε κάτι από τον αδερφό σας, κύριε Λούρμπα?
Δεν ήθελα να παραλάβω τίποτα για τον εξής λόγο. Κοιτάξτε, το να κάνουμε τώρα μετά από 50 χρόνια οτιδήποτε εδώ, αν ζούσε η μάνα μου βέβαια θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να πάρεις τώρα ένα ωστό, ξέρω εγώ, ενός εκατοστού παραδείγματος χάρη και να στο φέρνω μέσα σε ένα, από εκείνα τα κουτιά που βάλουν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις ο στρατός, για να κάνουμε πανηγύρια. Είπαμε, καλύτερα είναι να μείνουν στην Κύπρο, εκεί που έχουν φτιάσει καινοτάφια με τα ονόματα των στρατιωτών, του καθενός ξεχωριστά, γιατί έτσι εκεί θα μείνουν αιώνια, εκεί θα τιμώνται συνεχώς και θα είναι μια ευκαιρία να πηγαίνουμε κι εμείς να μην χάσουμε τους δεσμούς με τη νησί αυτό, το οποίο έχει περάσει τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας, μας έχει, πώς να το πούμε, έχουμε δεθεί τόσο πολύ και με τους ανθρώπους που συναντήσαμε εκεί, μας γνώρισαν.
Εσείς, κύριε Λούρμπα, μετά από αυτή...
Και συγγνώμη να σας πω και το τελευταίο, ότι η κυβέρνηση της Κύπρου, η Προεδρία, είπε ότι επειδή είναι άλλα 8-9 περιστατικά τέτοια όπως το αδελφού μου, θα κάνει ειδικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και θα μας καλέσει με έξοδα της κυπριακής κυβέρνησης να πάμε εκεί για την απόδοση των τιμών που πρέπει.
Εσείς πώς αισθάνεστε, κύριε Λούρμπα, μετά από 50 χρόνια που τελικά πήρατε μια απάντηση για τον αδερφό σας, λέτε ξέραμε πάνω κάτω, αλλά πήρατε μια απάντηση τέλος πάντων.
Αυτή η υπόθεση μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ, άφησε ανεξίτηλα σημάδια στις ψυχές μας. Ο αδερφός μου άλλος, ο Γιάννης, ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής Συγγενών Αγνοωμένων της Κυπριακής Τραγωδίας για 10 χρόνια. Και επειδή έσκαψε πάρα πολύ την υπόθεση και προσπάθησε να βρει τους προδότες και ανακάλυψε ένα σωρό στοιχεία, ένα πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου του 1989 ευρέθηκε σφαγμένος στην Αθήνα. Η υπόθεση βέβαια έχει πάρα πολλές διαστάσεις, αρκεί να σας πω ότι ακόμη δεν μας δίνουν το φάκελο της δολοφονίας, γιατί είναι, λέει, άκρος απόρριτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σας πω ότι είχε φτάσει στην Αγγλία, είχε φτάσει στο ΜΠΑΠΑ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είχε καταθέσει και στην Επιτροπή της Βουλής. Και να σας πω επίσης κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι όταν κατέθεσε ο αδελφός μου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σε αυτούς τους δύο έκλεισαν τα μικρόφωνα και είπαν ότι είπαν και μόνο τα κατέγραψαν. Δεν έγιναν, δεν τα έδωσαν.
Ποιος Γιώργος Παπαδόπουλος? Ποιος Γιώργος Παπαδόπουλος?
Τελευταία.
Ο πρώην δικτάτορας, εννοείται. Μάλιστα.
Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι και ένα άλλο, ότι τη βραδιά που έγινε η δολοφονία είχε ανακοινώσει στους δημοσιογράφους ότι την άλλη μέρα Δευτέρα θα έδινε συνέντευξη και θα παρουσίαζε ένα φάκελο, ένα ομαδικό τάφο 350 Κυπρίων σφαγμένων στην Κυθρέα, λοιπόν, από Κούρδους οι οποίοι συμμετείχαν στα γεγονότα αυτά ως στρατιώτες εκεί στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το λάθος που το είπε και τη νύχτα τον πρόλαβαν και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, το φάκελο αυτό το πήρε μετά η Γενική Ασφάλεια, πήγαν στην Κύπρο μέσω τεκτάς και τα λοιπά, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία με όλα τα στοιχεία. Να σας πω ότι είχε συναντηθεί τότε, επί κυβερνήσεως Τζανετάκη γίνανε αυτά, έτσι. Είχε συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ίδιο τον Μητσοτάκη εν ώψη του ταξιδιού που θα έκανε τότε στην Ατάλεια και γίναν διάφορα επεισόδια τότε και άλλα πολλά μπλεξίματα. Θέλω να σας πω ότι έχασε τη ζωή του για αυτή την υπόθεση. Ήταν εκείνος που ανέδειξε στην ουσία τον Κυπριακό και εκείνος που έφερε φωτογραφία από το Παρίσι που την είχε δημοσιεύσει η Μόντ από συνάντηση το Μάιο του 1974 Καραμαλή, Ετζεβίτ και Κίσιγκερ στο Παρίσι και εκεί που είχε πάει incognito Μακάριος από το Λονδίνο στο Παρίσι για να πάρει πληροφορίες να δει τι είχαν κάνει. Και ταυτόχρονα ότι ο στρατηγός Ντάβος στις 25, ο τρίτου σώματος στρατού οδηγητής στις 25 Σεπτεμβρίου, Μαΐου ήταν στη Σμύρνη και κανόνιζε την εξέλιξη των γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Και επίσης να σας βάλω και κάτι άλλο. Ο αδερφός μου Γιάννης που δολοφονήθηκε, όταν έγινε η επιστράτευση, ήταν στα μονάδα του Εύρου, η οποία εισέβαλε μέσα στην Τουρκία και πήγε ο στρατηγός Ντάμος και γύρισε πίσω τη μονάδα αυτή και τα λοιπά, λέγοντας ότι ο εχθρός είναι στην Αθήνα και όχι εκεί που πάτε. Αλλά η εισβολή αυτή είχε γίνει σε αντίπεινα της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο για να γίνουν διαπραγματεύσεις μετά και να υποχωρήσει και ο ένας από την Κύπρο και οι άλλοι μέσα από την
και τελικά
Κύπρο.
Έφυγαν χωρίς αντάλλαγμα από τον Εύρο.
Χωρίς αντάλλαγμα, γιατί ήταν στημένη η υπόθεση όλη από τον μέγα εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος μαζί με τον Μακάριο είχαν ένα πάθος για την εξουσία, πάθος για την εξουσία, και προκειμένου να ικανοποιήσουν το πάθος για την εξουσία προτιμούσαν να πουλήσουν οτιδήποτε αρκεί να είναι στην εξουσία. Αυτά τα είπα και στους Κυπρίους που ήρθαν προχτές και ό,τι άλλα ζήσαμε εμείς, και είδα ότι κουνούσαν το κεφάλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μένω σε αυτά τα γεγονότα, είναι το δράμα της φυλής μας, γιατί κάθε φορά που πάμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος ως έθνος, ως φυλή, κάποιος θα βρεθεί και θα μας πάει
να
καβεί.
Λούρμπα, εσείς έτσι όπως το περιγράφετε τώρα, η οικογένειά σας έζησε μια τραγωδία η οποία ξεκίνησε το 1974 με τον πρώτο σας αδελφό Δημήτρη ως αγνοούμενο, συνεχίστηκε με τη δολοφονία, την ανεξιχνίαστη δολοφονία όπως λέτε, που ακόμα δεν ξέρετε ποιο
δεν μας δίνουμε το φάκελο.
Τον άλλον αδελφό σας, τον Γιάννη Λούρμπα, που ήταν στην Αθήνα το 1989 προκειμένου να ερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου του αδερφού σας στην Κύπρο, και ουσιαστικά μείνατε εσείς με τη μητέρα σας όλα αυτά τα χρόνια.
Ακριβώς. Λοιπόν, και να σας πω και ένα άλλο, γιατί εντάξει, η οικογένειά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν σε εθνικούς αγώνες με θύματα και πολλά άλλα γεγονότα. Ότι η γιαγιά μου είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, έχασε ένα παιδί το οποίο είχε το όνομα Δημήτρης. Όταν ήρθε εδώ, τότε με τους Γερμανούς, βρήκε μια μητέρα πεθαμένη και ένα παιδάκι πάνω της, δεν ήξερε ποιο είναι, το πήρε, το μεγάλωσε, το έβγαλε Δημήτρη. Ο πατέρας μου ονομαζόταν Δημήτριος. Όλοι αυτοί πήγαν από σκοτωμό, προσέχτε. Ο αδερφός μου ο Δημήτριος, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας μου, εγώ ήμουν 5 χρονών σε ένα ατύχημα. Η μητέρα μου ήταν έγκυος 3 μηνών. Γέννησε λοιπόν. Το παράξενο είναι ότι ήρθαν 25 Νοεμβρίου του 23 να μας δώσουν τις πληροφορίες ότι πλέον βρέθηκαν τα οστά του, και 25 Νοεμβρίου του 1952 είχε γεννηθεί. Εδώ ήταν τώρα, είχα ανοίξει τα χαρτιά και τα βρήκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, του έδωσε το όνομα η μητέρα του Δημήτριος, και είχε την ατυχία να χάσει και αυτό στη ζωή του, να πάει από σκοτωμό στην Κύπρο. Ήταν, και να σας πω ότι πριν πάει στην Κύπρο, είχε κάνει μια εγχείρηση στην Κόκκιγος.
Ναι.
Και έτσι πέρασε την επιλογή, δεν είχε τίποτα, και όταν πήγε στην Κύπρο του άνοιξε πάλι εκεί στις κόντυγες εκεί κάτω. Θέλω να σας πω ότι απολύθηκε και ως απολυμένος επιστρατεύθηκε και ξαναγύρισε πάλι στην Κύπρο. Είναι, πώς να το πω, η ατυχία αυτή δεν περιγράφεται, δεν έχει προηγούμενο.
Μα ήταν η μοίρα του, κύριε Λούρμπα, από ό,τι φαίνεται, να μείνει τελικά σε αυτό το ηρωικό νησί και να πέσει ηρωικά μαχόμενος.
Θα θυμηθώ και θα κρατήσω μόνο ότι τα λόγια του Αθανασίου, του Μητροπολίτη πρώην Ηλίας, ο οποίος τότε ζούσε και ήρθε όταν κάναμε το μνημόσυνο, και θυμάμαι την τελευταία του κουβέντα που είπε ορισμένες φορές, λέει, είναι στα αλήθεια τυχερή αυτό που λέει για ένα τραγούδι ελληνικό. Είναι τυχεροί αυτοί που πεθαίνουν νέοι, ας πούμε. Και όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν είχε άδικο, γιατί ας πούμε η δόξα βέβαια δεν έζησε τη ζωή του. Ήταν νέο ωραίο παιδί, δυνατό, ψηλό, αλλά η μνήμη του θα είναι αιωνία πραγματικά.
Λυπόμαστε πάρα πολύ, κύριε Λούρμπα, για αυτά που ακούμε σήμερα. Για
αυτό που βγήκε στην Αθήνα πριν 2-3 χρόνια, είχε τίτλο «Αυτοί που τίμησαν τη στολή τους». Και τον είχε σε περίοπτη θέση, ας πούμε.
Εσείς στο βιβλίο σας, γιατί μιλάτε για προδοσία στην Κύπρο? Ακούσαμε κάποια περιστατικά τα οποία αναφέρατε, αλλά έτσι εντάχει, σε 5 λεπτά, αν μπορείτε να μας πείτε, για να κλείσουμε τη συνομιλία μας.
Εμείς, έχει όλο το ιστορικό των δύο αδελφών μου με πλήρη τα στοιχεία, έχει μαρτυρίες στρατιωτών που επέζησαν από τα γεγονότα της Κύπρου και έδωσαν μετά καταθέσεις και όλα αυτά συγκεντρωμένα, και ό,τι άλλη πληροφορία μπορώ να σας πω, και πάρα πολύ αποκαλυπτικά πράγματα που δεν θα τα διαβάσετε σε άλλα βιβλία. Εκείνο που έχω να σας πω έτσι τελειώνοντας, ότι εμείς διαβεβαιώσαμε πάλι τους Κυπρίους που ήρθαν εδώ να μας ενημερώσουν ότι η θύμησή τους όλων των αγνοωμένων είτε των νεκρών θα είναι προσκλητήριο για εξόφληση του χρέους μας απέναντι στα αδέλφια μας που έδωσαν τη ζωή τους για την τιμή του έθνους, για το δράμα των αγνοωμένων, και όσοι ακόμη εξακολουθούν να παραμένουν αγνοούμενοι, είναι, οι λέξεις είναι δύσκολες, γιατί αυτό που νιώθουμε είναι δύσκολο να ξεκαθαριστεί, οι πληγές είναι ανεξίτηλες. Φέρνουμε στις μνήμες μας όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και προδόθηκαν και χάθηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, και υπενθυμίζουμε το χρέος όλων μας απέναντι στους ήρωες νεκρούς μας, απέναντι στους αγνοωμένους, και δώσαμε την υπόσχεση ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε τον αγώνα εκείνων, ενωμένοι και αποφασισμένοι.
Γιατί πιστεύετε...
Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την
δικαίωση του λαού. Εσείς κύριε Λούμπα, γιατί πιστεύετε ότι ακόμα παραμένει κλειστός ο φάκελος της Κύπρου? Είμαστε 50 χρόνια μετά. Δεν έπρεπε να έχουμε κάποιες πληροφορίες, να έχουν πάρει κάποιες απαντήσεις, έστω οι συγγενείς των νεκρών?
Σε όλα τα μέρη του κόσμου και ό,τι βαριά μυστικά είναι, μετά από 30 χρόνια οι πληροφορίες έρχονται έξω. Εδώ δυστυχώς πολλοί έχουν στηρίξει και ακόμη και σήμερα την πολιτική τους επιβίωση στην απόκρυψη αυτών των στοιχείων. Η προδοσία, να έχετε υπόψη σας, είναι συνεχής και πρέπει οι νεότεροι άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να σταματήσει αυτό το κακό. Σήμερα, όπως ξέρετε, κυβερνούν κιωτίδες, πουλημένοι, ασυνείδητοι, απάτριδες. Χρειάζεται να βρεθούν ηγέτες που θα θεραπεύσουν τα ελληνικά δεινά με ελληνική θεραπεία, όπως έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής, και αυτό πιστεύω να μας γίνει μάθημα, γιατί...
Υπάρχουν, πιστεύετε, πολιτικές οικογένειες που ακόμα και σήμερα είναι στο πολιτικό σκηνικό και γι' αυτό το λόγο κρατάτε...
Συμφέροντα μεγάλα και ανομολόγητα. Μάλιστα. Εδώ καταργήσανε πράγματα και μαθήματα από τα σχολεία, ακόμη και την Αντιγόνη, για να μην διδάσκεται, ας πούμε, και να μην παραδειγματίζονται τα Ελληνόπουλα στην αντίδραση κατά της
τυραννίας. Κύριε Λούρμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σύνδεση που είχαμε, υπερατλαντική σύνδεση. Είναι πραγματικά συγκλονιστική ιστορία της οικογένειάς σας.
Όχι μόνο αυτή είναι τόσο πολύ μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χάσαμε το φρόνημά μας εμείς και είμαστε οι μόνοι που κρατάμε θερμοπύλες, οι λίγοι μάλλον από αυτούς που κρατάνε θερμοπύλες, και δεν το βάζουμε κάτω, παρά το ότι η εκάστοτε πολιτεία εδώ δεν φέρεται όπως πρέπει. Γιατί θα πω και το τελευταίο, σαν το ξέρετε, ότι για αυτούς τους σκοτωμένους της Κύπρου το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε 815 δραχμές σύνταξη τότε, ενώ στους εγκληματίες του εμφυλίου πολέμου που βγήκαν από τις φυλακές και τους καταδίκους του ποινικού δικαίου έδωσε το ίδιο Υπουργείο 20.000. Σκεφτείτε τώρα, ένα στρατιώτης εν διατεταγμένη υπηρεσία, ένα και της υπηρεσίας κατά εξωτερικού εχθρού να χάσει τη ζωή του, πώς του φέρεται το Υπουργείο όταν αμείβει το δολοφόνο και τον εγκληματία με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Και πέστε εσείς το παιδί σας να αγαπάει την πατρίδα και να θυσιάζεται για αυτή. Είναι ηθικά διλήμματα τα οποία πρέπει οι κυβερνώντες να τα προσέξουν, γιατί δεν ξέρω που θα μας βγάλει αυτό το πράγμα.
Μα αυτοί που θυσιάστηκαν, κύριε Λούρμπα, δεν θυσιάστηκαν για χρήματα, δεν θυσιάστηκαν για τιμές και δόξεις.
Θυσιάστηκαν... Απλώς σας λέω τη συμπεριφορά.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο, ναι, απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε.
Κανένας δεν τα πήρε, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ποια είναι η ηθική ανταμοιβή που δίνει. Και μην η κυπριακή κυβέρνηση να τους τιμήσει. Εδώ τουλάχιστον το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτα.
Αθάνατος ο αδερφός σας, κύριε Λούρμπα, ήρωας, θυσιάστηκε για τα πάτρια εδάφη, έπεσε υπερβομών και αιστιών. Η μνήμη του ας μείνει αιώνια, καθώς και του δεύτερου αδερφού σας, που και αυτός εκτελέστηκε, προσπαθώντας να ανακαλύψει το έγκλημα της Κύπρου. Καλή συνέχεια και σε εσάς, που ακόμα ξέρω ότι ακόμα και σήμερα το παλεύετε.
Να έχετε υγεία, καλές γιορτές να έχετε όλοι και ψηλά τη σημαία μας πάντοτε, παρά τις δυσκολίες που συναντάμε.
Να είστε καλά. Χαιρετούμε τον πρώην Δήμαρχο Γαστούνης στην Πελοπόννησο, στον Ομό Ηλίας, τον κύριο Κώστα Λούρμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, την υπερατλαντική σύνδεση. Thank you very much for your connection, for our connection. Let's go to our next advertisement and we'll be back.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tam Talk Radio Network.
Αγαπάς τις γκρίζες θάλασσες, αφού μπορείς καμένα δάση να αντικρίζεις, αφού ακόμα ακούς τσιτσάνι και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες. Αφού από τη μοναξιά σου δεν νικήθηκες, αφού δεν τρέπεσαι μπροστά μου να δακρύζεις, αφού ακόμα ακούς κλαρίνο και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, «Έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα». Ένα σύνθημα σε τοίχο της Λευκωσίας ενέπνευσε την Χαρούλα Αλεξίου να γράψει μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο τους στίχους του τραγουδιού αυτού, το οποίο ακούσαμε, όσο ακούσαμε τουλάχιστον, γιατί έχουμε την επόμενη σύνδεσή μας. Μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube να το ακούσετε. Τραγικά επίκαιρη αυτή η στίχη, σαν να είναι μια κραυγή αγωνίας, μια πρόσκληση για το μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον, διότι σήμερα η Ελλάδα συρρυκνώνει. Ούτε χάνει έδαφος, ούτε έχει υποχωρήσει σε θάλασσα και αέρα. Όμως ο πληθυσμός μειώνεται. Κάθε χρόνο γεννιούνται λιγότεροι Έλληνες από όσους πεθαίνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2022 οι γεννήσεις παρουσίασαν μείωση. Περιορίστηκαν σε 76.541 νέα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 10% λιγότερο σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346, δηλαδή περίπου 9.000 λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν το 2022. Και από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι το 2022 ανήλθαν σε 140.800 πολίτες. Δηλαδή περίπου μισά παιδιά γεννιούνται, διπλάσιοι άνθρωποι Έλληνες φεύγουν και μισά παιδιά γεννιούνται. Οι γεννήσεις είναι μισές από τους θανάτους. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικά χρόνια έχουμε μια φθήνουσα πορεία. Σε μερικά χρόνια θα, το 2050, όπως λένε οι στατιστικές, οι Έλληνες θα είναι λιγότεροι από 7,5 εκατομμύρια και οι μετανάστες περί τα 2,5 εκατομμύρια, τα επίσημα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία τώρα, τα ανεπίσημα, κάνουν λόγο για πολύ περισσότερους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι αν θα έχουν ενσωματωθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα, στον ελληνικό πληθυσμό και κατά πόσον αυτό θα είναι εφικτό. Πάμε τώρα στην επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Καυκά. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Βοστώνης και πρόεδρος του Πανηλιακού Συλλόγου Βοστώνης, με καταγωγή από τον Ομό Ηλίας και ο κύριος Καυκάς, από την Ποινία συγκεκριμένα. Είναι γείτονας πολύ κοντά στο μέρος που γεννήθηκα και εγώ, στην Πελοπόννησο, στο Βαρθολομιό. Επίσης είναι ένας από τους ιδρυτές του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Καυκά, καλό σας απόγευμα από τη Βοστόνη.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα και εύχομαι καλές γιορτές να έχουμε.
Χρόνια πολλά στον Νίκο και στην Νικολέτα σήμερα. Χρόνια πολλά και στο Tarpon Springs, στο St. Nicholas Church στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο του το Tarpon Springs εδώ στη Φλόριδα. Κύριε Καυκά, θα θέλαμε να μας κάνετε έτσι μια περιγραφή. Πώς είναι η Ομοσπονδία εκεί στη Βοστόνη των Ελληνικών Σωματείων, τι ακριβώς κάνετε, ποιες δράσεις έχετε, να δούμε λίγο τι γίνεται στην περιοχή σας στη Βοστόνη.
Στη Βοστόνη αυτή τη στιγμή έχει αρκετό κρύο, είναι 32 βαθμούς Fahrenheit. Αλλά εμείς παραμένουμε ζεστοί.
Ζεστές καρδιές.
Με θέματα του ελληνισμού και σαν άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε εδώ σε ένα από τα νοσοκομεία της Βοστόνης το μόνο επιζώντα από το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη πριν 9 μήνες.
Ποιος είναι αυτός ο ασθενής?
Δεν θα ήθελα να πω το όνομά του. Είναι ένας νεαρός 20 ετών. Ήταν φοιτητής και είναι εδώ στο νοσοκομείο. Ήρθε πριν 2 εβδομάδες και είναι εδώ με τους γονείς του.
Είναι από το δυστύχημα με το τρένο στα Τέμπη, εννοείται?
Ναι. Είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι.
Oh my god. Και είναι εκεί. Σε τι κατάσταση είναι αυτός ο
άνθρωπος? Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη έγινε η πρώτη εγχείρηση την περασμένη εβδομάδα. Το παιδί είναι σε κόμμα. Πιστεύω ότι ο Θεός και οι γιατροί θα βοηθήσουν.
Το ευχόμαστε όλοι αυτό, κύριε Καυκά. Και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε κι εμείς τα σωματεία από την περιοχή μας.
Να κάνετε μια προσευχή. Ναι, καλά θα είναι να κάνετε μια προσευχή όλοι για το παιδί.
Και ό,τι άλλο, χρειαστεί, γιατί... να μας ενημερώσετε, κύριε Καυκά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχόμαστε όλοι, θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσευχή και τώρα ενώπιση των Χριστουγέννων. Αυτός ο 20χρονος φοιτητής, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, στο εκείνο το τραγικό τρένο με το δυστύχημα στα Τέμπη.
Ήταν 57, είναι νεκροί και αυτός είναι ο μόνος επιζών. Εκτοξεύτηκε νομίζω γύρω στα 50 μέτρα από το τρένο. Και το παιδί δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά, αλλά έχει πάθει εγκεφαλικά πράγματα, τα οποία έγινε η πρώτη εγχείρηση. Και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλύτερα.
Μάλιστα. Όλοι κάνουμε το ευχόμαστε αυτό και προσευχόμαστε, κύριε Καυκά. Τώρα, τι άλλο γίνεται στην περιοχή σας, εσείς με το σωματείο?
Εμείς, πρώτα-πρώτα, οι λιώτες εδώ, το σωματείο είναι από τα ενεργά σωματεία και είναι και δραστήριο και στην Ομοσπονδία. Απόψε έχουμε Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας για θέματα που θα τραβήξουμε για το 2024.
Mm-hmm. Τι έχετε στόχο για το 2024?
Πρώτα-πρώτα είναι η παράλαση που θα γίνει φέτος τον Απρίλιο. Παίζουμε με κάποιες ημερομηνίες οι οποίες είναι δύσκολες, γιατί είναι το Πάσχα των Καθολικών, των Βαΐων των Καθολικών, μετά το Ελληνικό Πάσχα. Είναι ο Μαραθώνιος της Βοστόνης και μας δίνει μία ημερομηνία μόνο και θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ημερομηνία, 20-21 Απριλίου.
20-21 Απριλίου τι θα κάνετε? Είναι η παρέλαση για την ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
Ακριβώς.
Έχετε παρέλαση με τοπικά σχολεία, με ελληνικό πληθυσμό σωματεία, τι ακριβώς
έχουμε? Έχουμε, συμμετέχουν οι κοινότητες της Νέας Αγγλίας. Συνήθως έχουμε γύρω στα μεταξύ 65 και 95 τμήματα. Εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως υπάρχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο παραλάβουν και είναι άλλοι που παρακολουθούν, είναι ένα σημείο αναφοράς.
Εσείς διοργανώνετε? Ποιος διοργανώνει την παρέλαση?
Η Ομοσπονδία.
Εσείς λοιπόν τη διοργανώνετε?
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε καλή συνεργασία, γιατί τώρα έχει αλλάξει και πρόεδρος στην Επιτροπή Παρέλασης του Tarpon Springs. Η δική μας παρέλαση θα γίνει εδώ για την ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας στις 17 Μαρτίου. Κυριακή 17 Μαρτίου είναι και η St. Patrick's Day, την ίδια μέρα συμπίπτει με την ημέρα του St. Patrick. Και έχουμε καινούργια πρόεδρο τώρα, την κυρία Εφη Βασιλείου.
Καλή επιτυχία να έχει η Επιτροπή. Καλή επιτυχία.
Και είμαι και εγώ μέλος εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Παρέλασης, μαζί με άλλους βέβαια, και από τον Κρητικό Σύλλογο. Έχουμε τον κύριο Άγγελο Σάκη ως αντιπρόεδρο και από άλλα σωματεία, από τους υπηρώτες, την κυρία Μαντέλος, από τους Κύπριους, την κυρία Άντζελα Γεωργιάδης, την κυρία Ελπίλα Δαλακιώτης από τους με τους Λάκωνες. Έχουμε δηλαδή ένα καινούριο συμβούλιο, το οποίο πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά.
Εγώ θα ήθελα να πω στους ακροατές σας και στην Επιτροπή πρώτα-πρώτα καλή επιτυχία. ναι. αλλά και όσους άλλους ανθρώπους έξω που δεν είναι στην Επιτροπή να συμβάλλουν.
Ναι.
Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι για τον, όλο τον ελληνισμό, δεν είναι μόνο για την Επιτροπή και θα, πρέπει όλοι να δουλέψουμε.
Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάμια συνάντηση συνεργασίας, κάνα Zoom meeting, η Επιτροπή Παρέλαση στη Βοστόνη και στο Tarpon Springs, για να ανταλλάξουμε και ιδέες. Και...
Εσείς είστε χαιροί γιατί έχετε οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο καλές εκεί, οπότε το κάνετε το Μάρτιο και εμείς θα θέλαμε να το κάνουμε ανήμερα την 25η Μαρτίου. Αλλά είναι, εδώ είναι ακόμα εκείνη την εποχή, έχει κρύα και χιόνι και πάγους.
Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα, κύριε Καυκά. Πώς βλέπετε, έχουμε δυνατό λόμπι στην Αμερική το οποίο να προωθεί τα ελληνικά εθνικά θέματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Τι γίνεται με το Εθνικό Συμβούλιο, υπάρχει έτσι, το βλέπετε να δουλεύει δυναμικά. Για πείτε μας την άποψή σας.
Κοιτάξτε, είμαι ένας από τους ιδρυτές του Εθνικού Συμβουλίου, πηγαίνοντας πίσω το 1992. Και η υπογραφή μου είναι στο γενικό, πώς το λένε, Secretary of State εδώ στην Μασαχουσέτη από το 1992, μαζί με άλλους 11 προέδρους ομοσπονδιών. Από τότε και μετά μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να αφαιρθώ από το ραδιόφωνο, γιατί μερικοί άνθρωποι πιθανόν να βλέπουν μέχρι την άκρη της μύτης τους. Αλλά ο ελληνισμός πρέπει να προχωράει με οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Λοιπόν, και σήμερα πρέπει να ενωθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είναι μια καλή εποχή για την Ελλάδα, γιατί χαμογελάμε όλοι, η κυβέρνηση θα πηγαίνει καλά, λένε. Αλλά άμα θα έρθει μια δύσκολη ημέρα, θα είμαστε προετοιμαστοί και πάλι.
Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είστε ικανοποιημένος από τις δράσεις του Εθνικού Συμβουλίου ή...
Όχι βέβαια, και πώς να είμαι ικανοποιημένος. Μα το Εθνικό Συμβούλιο σήμερα δεν αντιπροσωπεύει ομοσπονδίες, αντιπροσωπεύει πιστεύω ανθρώπους, μονάδες.
Ναι, είχαμε με ένα θέμα με τις εκλογές, η θητεία του προηγούμενου Προέδρου παρατάθηκε για περίπου 1 με 2 χρόνια χωρίς να υπάρχει νομιμοποίηση ουσιαστικά. Προχώρησε αυτή η διαδικασία.
Ποιος την νομιμοποίησε, ποιοι ήταν αυτοί που συναντήθηκαν? Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια θέση, θεσμική θέση.
Ναι, επικαλέστηκαν λόγους COVID, αν θυμάμαι καλά.
Το COVID έχει περάσει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα. Το COVID έχει περάσει.
Ναι. Και δεν ξέρω τώρα αν έχουν ακολουθεί όλες οι καταστατικές διαδικασίες με βάση το καταστατικό του Εθνικού Συμβουλίου όσον αφορά τις εκλογές, την εκλογή νέου Προέδρου.
Κοιτάξτε, θα πάω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί στενοχωριέμαι όταν μιλάω άσχημα για τον ελληνισμό. Εντάξει, εγώ θα πω μόνο το εξής. Ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεργαστεί και να ενωθεί για οποιαδήποτε δύσκολα πράγματα φέρουν ο επόμενος χρόνος, τα επόμενα χρόνια.
Πάντως έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με το Φόρουμ Προέδρων Ομοσπονδιών της Αμερικής, κύριε Καυκά, μιας και αναφέρατε ότι στο Εθνικό Συμβούλιο πλέον λέτε ότι δεν υπάρχουν ομοσπονδίες που να εκπροσωπούν σωματεία και συλλόγους, αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρω τι εκπροσωπούν τους εαυτούς τους ή δεν ξέρω τι άλλο εκπροσωπούν. Υπάρχει, επειδή οι ομοσπονδίες λοιπόν της Αμερικής, της Φλόριδας, στο Τέξας, στο Χιούστον, στη Βοστόνη, στο Σικάγο, στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη, παρακολούθησαν αυτή την απραξία του Εθνικού Συμβουλίου για όλο αυτό το διάστημα, για τα τελευταία χρόνια, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα που ονομάστηκε Φόρουμ των Ομοσπονδιών της Αμερικής. Απαρτίζεται από την Πανυπηρωτική Αμερική, στην Παγκριτική Αμερική, στην Πανελληνία Ομοσπονδία Φλόριδα, στη Βοστόνη.
22 ομοσπονδίες.
Λοιπόν,
22 προέδρους ή αντιπροσώπους προέδρων από διάφορες ομοσπονδίες από όλη την Αμερική.
Ναι. Τι γίνεται με αυτό, προχωράει, πώς είναι η κατάσταση με το φόρουμ των, των προέδρων?
Κοιτάξτε, εμείς σαν πρόεδροι συνεργαζόμαστε για διάφορα θέματα. Πρέπει όμως, είχαμε διάφορα Zoom meetings τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Ναι.
Είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό των Εσωτερικών και τον σημερινό, τον κύριο Βορύδη, για θέματα που αφορούν την ομογένεια.
Mm-hmm. Και για τον ψήφο των ομογενώτων, νομοσχέδιο για την, για την ψηφοφορία. Και...
βέβαια, γιατί αυτό και αν είναι, αυτό και αν ήταν έκτρωμα. Προσπαθούν να το διορθώσουν τώρα η κυβέρνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Θέλω να λέω ότι υπάρχει καλή θέληση να συνεργαστούμε.
Μάλιστα. Το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, αυτό το φόρουμ των Προέδρων είχε πάρει διάφορες πρωτοβουλίες σε Zoom meeting με τον κύριο Βορύδη.
Τον πρώην... με τον κύριο Κατρούγκαλο, με τον κύριο Κατρούγκαλο,
τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών.
Ναι, βεβαίως.
Προκειμένου να προωθηθούν θέματα της ομογένειας. Και από ό,τι φαντάζομαι, θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δράσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, είναι στην κρίση της κάθε Ομοσπονδίας να αφιερώσει λίγο χρονικό διάστημα από το βεβαρημένο, θα έλεγα, πρόγραμμα που έχει η κάθε Ομοσπονδία και ο κάθε πρόεδρος, κάθε δραστήριος άνθρωπος. Γιατί τα θέματα του ελληνισμού δεν είναι για μια ώρα ή για μια μέρα. Είναι κάποια τα αξίζουν τον κόπο να ασχοληθούμε για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καυκά, δεν ξέρω αν θα συμπληρώσετε κάτι άλλο κλείνοντας.
Εγώ θα ήθελα να πω σε όλο τον ελληνισμό που ακούει αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στη Φλόριδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι ο καθένας από εμάς έχουμε μία ευθύνη απέναντι στον ελληνισμό. Να ξεκινήσουμε από τη γλώσσα πρώτα και να πάμε στα πολιτιστικά.
Μάλιστα.
Είναι στο χέρι του καθενός να προχωρήσουμε για να μεταφέρουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας την ελληνική ταυτότητα και τον πολιτισμό που έφεραν όλοι οι Έλληνες από τα βάθη των αιώνων.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καυκά. Θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια στη Βοστόνη και στην Ομοσπονδία της Βοστόνης. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε.
Χρόνια πολλά και πάλι. Καλές γιορτές όλο τον κόσμο.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Χαιρετούμε τον κύριο Βασίλη Καυκά στη Βοστόνη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Βοστόνης και πρόεδρο του Πανηλιακού Συλλόγου Βοστόνης. Έχει ιδρύσει εκεί και Πανηλιακό Σύλλογο με όσους έχουν καταγωγή από τον νομό Ηλία στην Πελοπόννησο. Τώρα, κλείνοντας την εκπομπή μας, να πούμε ότι οι Κρήτες καλούν ο Κρητικός Σύλλογος στο Clearwater της Φλόριδας. Καλεί τα μέλη του αυτή την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Θα κάνει το χριστουγεννιάτικο πάρτι. Θα έχει και ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφτεί τον Κρητικό Σύλλογο. Θα έχει δώρα για τα παιδιά. Και καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να πάνε στο Palm Harbor, στο 1821 Carly Road, προκειμένου να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις και να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ο καθένας φέρνει το φαγητό το οποίο θα μοιραστεί με όλα τα υπόλοιπα μέλη και έτσι όλοι μαζί θα φέρουν από κάτι για να φτιάξουν ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Επίσης, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας σας καλεί μετά τη Θεία Λειτουργία στο Clearwater προκειμένου να παρακολουθήσετε τα χριστουγεννιάτικα κάλατα και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θα τραγουδήσουν τα παιδιά μας που βρίσκονται και παρακολουθούν το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας αλλά και η χοροδία της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Panhellenic News για μία ακόμα εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Μία προσφορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Ευχαριστούμε τους διαφημιζόμενους και τους δωρητές μας που ήταν και σήμερα μαζί μας. Η Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Την επόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα θα είμαστε ξανά μαζί μας. Βλέπετε και από το Facebook Live. Μπορείτε να δείτε και στο σελίδα της Ομοσπονδίας και στο Facebook της Ομοσπονδίας Panhellenic Federation of Florida να βρείτε και το podcast της εκπομπής μας για όσους δεν μπορέσατε να μας ακούσετε σήμερα ζωντανά και να δείτε όλες τις ειδήσεις από την σημερινή μας εκπομπή, τα όσα συγκλονιστικά αναφέρθηκαν. Κλείνουμε με το τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου, «Μη κλαις», από το δίσκο «Λαϊκά Προάστρια» σε μουσική του Ηλίου, με ηλιακή καταγωγή από την Πελοπόννησο, μεγάλου μουσικοσυνθέτη Λία Ανδριόπουλου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Καλή συνέχεια σε όλους σας και καλή προετοιμασία για τα Χριστούγεννα.
Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί του πω μας σειρά.